Hola, aquí estamos de novo. Isto é que tempada 4, creo que. Estamos aquí con mi madriña e andan cousas novas para esta tempada. A cousa primeira é que estou sen meu irmán. Pero tengo o banquillo e o que fixemos, luz, vouche introducir dentro un pouco, pero mira, eu quería facer entrevista con Luz fai máis que un ano, creo que xa. E nunca o fixemos, así que, mira, mellor isto non vai ser entrevista, que Luz hoxe vai ser meu guest presenter. Luz, que tal?
Hola, ¿qué tal? Pues qué guay, ¿no? Sí, a verdad que después de un año por fin amañamos para xuntarnos, así que feliz.
Pues, a ver, empezamos entón. A ver, Luz, a ver, explícanos como chegaches a Londres, que ti estás en Londres, non?
Bueno, como chegué, eu levo Londres 10 anos, xa, e chegué como todos, por fame, por ganas de traballar, por estar cansada xa de non atopar traballo por alá. E nada, cheguei porque pois unha familia amiga dos meus pais precisaban au pair en Londres. Dixen, bueno, pois como non sei moito inglés, polo menos algo aprenderei, mellor que estar na casa buscando traballo. E penso que entrei no top 10 de peores au pairs de Londres.
A ver, y eso, ¿cómo o peor? A ver, ¿qué fixechos esos rapaces?
Ay, los rapaces estaban contentos, pero claro, niños de vivir. Claro, ti pensas que ti vas a ser au pair e vas a chegar a modo Mary Poppins, porque chegas a Londres e a cuidar nenos, que vai ser? De repente vai sair un talento, vamos, maravilloso, que encandilas a xente. E, bueno, esta xente era de Salamanca, no, o inglés non se deixaban falar na casa, o cual era difícil, porque para eso vir a Inglaterra.
Claro.
E tiñan bastante mala hostia.
¿Así?
Entón, foi unha escapa canto antes, porque eu non estaba acostumada a que a xente berrara nas casas, cousas así, dicía, esta xente que fai? Que están os nenos aí tamén, que estou eu? E pasei no fatal como au pair. Unha experiencia que non recomendo a ninguén. Non viñades de au pair, que é unha trampa.
Eu nin coido dos fillos de meu irmán. Bueno, tamén xa vou bello. Eu estaba con meus rapaces, hoxe, non sei se sabes, pero os meus rapaces xa son bellos. E
Sí.
dous deles, os dous maiores, mudáronse a Southampton o fin de semana pasado, e este fin de semana fun a ver onde viven e tal. Tamén.
Como
Ten.
Southampton é guai.
Sí, e tamén é o primer sitio que chegou meu pai, que chegou do barco de Vigo e chegou a Southampton.
Bueno,
Entón,
nós temos uns amigos moi especiales de Southampton, vou mandar un saúdo a Sonia e máis a John, que son fantásticos. Seguro que os coñeceches nalgún dos eventos da galeguidade en Londres, que atenden a todo, e son maravillosos. Teñen unha granxa ali pequeniña, sempre teñen abellas tamén, cultivan absolutamente de todo, e son fantásticos. Moi amigos de Carlos Núñez.
Pois mira, falando de eso, a galicidade en Londres, bueno, na Gran Bretaña está bastante ben, non? De momento. Hai varias cousas.
Parece que despois do COVID retomamos, estás a facer moitísimas cousas, pero bueno, tamén eu penso que Rega levaba unha tempada bastante apousados e agora están facendo unha cuestión de cousas super chulas. Tivemos agora, non sei se tedes a ocasión de pasarte por lo festival este de cine
Sí,
en
fun, fun.
sí, pois tamén o día do cine galego foi fantástico. A ver si retoma tamén o Galician Film Forum, que tamén fixeron algunha cociña en Oxford, fai pouco, non?
Penso que sí, mira, sabes que levei a meus pais a mirar esa película a Outro Lado do Mar, que é bastante, digamos aquí, arty, ¿sabes? Ten moitos escenarios que non fan nada, ¿sabes? É cosa moi de película así de artista. Meu pai non pudo con él. Estaba a fuchicar toda a peli. Toda a peli.
Polo no mogollón.
Joder, a mí tamén me gustou, pero pois vellos se non hai acción ou é comedia algo así, abúrrense, son como rapaces.
Sea, que a nos nos vale todo. Sabes, dinos que artístico nos colan todo, pero a xente maior ten
Estaba
do que fala.
fuchicando co cremallera da chaqueta e sabes, cando hai moito silencio, escoitas a él, estaba a mi lado, eu, como pai, para de fuchicar,
Bueno, pues
joder.
voy a contar por qué me gustó a mí tanto la película. Qué buena historia así curiosa. A mí lembro-me moito porque hai estas dos directores, non? A que viches ti. Son
Sí.
malísima, por favor. Pois, lembro-me moito o sistema que fan eles de mandar un clip de vídeo cada 3 mesiños. Lembro-me a cando eu le mandaba cartas que tiña unha amiga en Cuba. Imagínate, que eu son de Ferrol, eh? Unha amiga de Cuba,
Ajá.
eso era, buah!
¿E qué
¿Sabes? Una
ofreces
cosa enorme.
por colegio?
Sí, por la
Ah.
escuela. Bueno, sí, a mí me gustaba mucho mandar cartas. Entonces buscaba, si no era por la escuela, pues buscaba por revistas. Siempre me gustaba tener cartas, no uso. Y entonces, claro, llegaba una carta pues cada 3, 4 meses. Teníamos que tener dos conversaciones en paralelo. Cada vez que escribíamos, teníamos una conversa por un lado y otra. Pues os 3 meses para que non se fixera tanto, tanto, tanto.
Ah, claro,
Non
como a
sei se non eran
película.
6 meses o que me levaban chegar as cartas.
Wow. A
Entón,
miña a...
eso
Sí, e sabes que a miña nai tamén o mesmo en Bolivia, era boliviana, e mandaban cintas que gravaban eles alí. Claro, facían o saúdo de Navidade e chegaba en febreiro. Pero bueno.
pois. A mí o que me pasaba, claro, que igual que no filme ou no documental, que non tiñas conversas das cousas cotidianas, non? Non podías dicirle, ah, pois mira, compré laranxas, porque, sabes, entre que mandaban as cartas e recibías ti, pois xa fixeras o mesmo 27 veces. Entón as conversas eran moito de cousas así universais, non? Que transcendían muitísimo máis o tempo.
Pues así.
O ano pasado estaba de viaxe cuns amigos e chegoume unha solicitude de amizade en Facebook. E era desta rapaza que compartín
No me
correspondencia
digas.
durante 3 anos. Sí, e eso,
Wow.
case 10 anos despois, retomamos a amizade por Facebook.
Joder. Qué bueno.
Que hai que dicir que igual ainda escribimos menos por Facebook que cando había que mandar as cartas cada 3 meses, eh?
Pues mira, eu nin collín eso, claro, o viveu a miña nai así ese tipo de relación coa súa familia mesma, pero aínda así ni ben parou de fuchicar meu pai, doulle un caramelo destes duros e os dous por toda a peli. Me cago na hostia. E o cine era pequeniño.
Sí, siquiera.
Era pequeniño.
Pero
Nunca
bueno,
máis, nunca máis. Meus pais
de todo
escoitan este
etapa.
podcast, nunca máis, pais. Non vou. Vou só. Nesta. Bueno. Ai, outra cousa, mira, non, aínda non... Chamei ao meu irmán para comentarle que vou que imos facer esta noite, non collou o teléfono, entón non sabe. Pero bueno.
Hay algo que nos querías contar. Hay algo que teníamos que saber. O teu
Bueno.
irmán sigue vivo.
Sigue vivo, sí, non hemos desfeito del estilo boliviano, aínda non. Pero si sigue sen gravar, a lo mellor sí.
A
Bueno.
ver, que son galegos, hai moitas cousas que por mover marcos pasaron, eh?
Sí,
Mira
tamén.
as pestas, temos aí.
É que non está nin para mover Marcos, non está. Pero bueno, seguimos adiante, por si non vais a enfadar, meu irmán. Normalmente, despois do intro, facemos os análisis. Mira, estábamos buscando máis de 300 seguidores, tuitiriteiros, chamo eu, no Twitter, seguidores, e temos 304. Então, sabe? No Spotify nos siguen 102 persoas. Está ben, un
Eso
pouca.
é para festexar.
Sí, a outra cousa rara, normalmente miramos os países. Non sei por qué, pero Noruega subió no, na lista. Estiven pensando del, penso porque estábamos falando dos vikingos que chegaron a Galiza, que chamaban a Galiza Jakobsland. Entón eu chamei a última ración tarta de Jakobsland. Entón, claro, había ver eso un noruego e pensara que íbamos falar de Noruega. Entón, no mismo rollo, esta ración vaise chamar sashimi de choco. A ver si os xaponeses veñen por aquí. Eso, estou intentando romper o código de Spotify, sabes? A ver que tal.
Bueno, vexo que tens todo xa pensadísimo.
Moito tempo teño para estar pensando nestas trapalladas, pero va. Entón, seguindo eso, seguimos as noticias. Bueno, as noticias, bueno, a noticia máis grande aquí é o Congreso dos Conservadores, non? Que empezou hoxe e termina o mércores e estamos o metro estamos en paro ese mércores. Non é casualidade. O fixemos a propósito. Pero bueno, eso hai que facer. Entón eu teño planeado alquilar unha Vespa e ir por todos os piquetes o mércores. A ver se me matan nas rúas de Londres. Pero bueno. Tiña moto antes, Luz, pero tiña que vendelo cando divorciéime. Xa van 13 anos que non ando en moto. Bueno.
Agora toca o transporte público.
Non, pero non vai ver. Vamos dar todo de paro.
Bueno, as bicicletas están aí, ¿eh?
Eu peso 103 kilos, ti. Eu
Pois igual.
necesito un motor.
Cando acabes por...
Mira, se si pudiera alquilar un chimpín, feliz. Indo por todo Londres aí no chimpín.
Pois para min o das bicis é o meu... A miña... O meu descubrimento destes meses, porque tiña moito medo de andar en bicicleta antes, non sei por qué. Nunca me gustou, xa de nena non me gustaba andar en bicicleta. Me regalaron unha bicicleta, pero ninguén a pediu, eh? Non foi, o sea, que pareceron aí unha de bicicleta e dixen, pa quen? Pa min, pa min non. Entón, pois nada, pois tivemos que facer toda esta trapallada de aprender a andar en bicicleta, pois, sabes, porque meus pais, senón, é normal, os pais non se sinten pais, senón, se ensinan a
Claro.
montar en bicicleta. Pero nunca me gustou. E agora co conto de que hai bicicletas eléctricas por aí, esta é es un invento
Sí,
estupendo,
sí.
porque cobran moi pouquiño polo transporte ao final, te levo mesmo facer as distancias en bicicleta que en metro
Sí,
ou en
sí.
bus. O
Ah,
sea que
pero metro aínda tens que usar, ¿eh? Que eu necesito soldos.
pois, home, sí, vai chover, que isto Londres, eh? Pero, bueno, aquí é máis.
A primeira vez que usei uno desos chismes eléctricos, usei el scooter ese en Lisboa. Estaba con a miña parella e decidimos cruzar un parque. E nese momento escarallome a batería do este e tiña que leválo bueno, a man. E claro, é pesadísimo porque ten esa batería enorme. E bueno, chexei ao outro lado do parque e encendeuse de novo. O que teñen eles en Lisboa é GPS. E se a zona está marcado que non podes usalo, cortan.
Tamén.
Fan ben, pero joder, avisa. É unha puta idea.
Non sei moi ben como é o tema dos scooters, pero son peligrosísimos, non? Que están, arderon varias casas por aquí, polo leste, polos
Sí,
scooters.
ahora xa non podes leválos nos metros e tal, e os autobuses tamén.
Xa,
Os
cusme, xa.
sí, porque as baterías cando explotan, explotan. Ben explotadas.
Sí, sí,
Bueno.
sí.
E que máis? O verán, que fixeches o verán?
A mí ir para Galicia tocou este
Eu
ano. Estuve...
tamén.
Cando estiveches por Galicia?
Eu estive en 3 semanas no agosto.
Muy ben.
Mira, levei os rapaces, os tres rapaces, é a primeira vez pa eles en 10 anos. Mal padre, non? Mal pai. Pero bueno, xa que están chegando unha edad que van a ir para vacacións sós, entón decidín o ano pasado levarles todos a La Paz, a Bolivia, e despois este ano a Galiza. Entón xa están. Se queredes, sabedes onde está, e listo.
Sí.
Porque si
Aí
non...
o deixaches, ti fixeches a túa, cumpliches coa túa obriga, si se vician, é cousa deles, non se preocupes.
Exacto. E a outra cousa, teño plan para estar no Panteón ali en Chenlo, cerca de preto a Vigo, entón tamén teñen excusa para ir a Galiza, porque si non... Naceron aquí, a nai de Irlanda, non sei canto se identifican como galegos, pero bueno.
Pois eso depende das verbenas que vayan.
Sí, tamén, sí, e fomos a bastantes, eh.
Pois xa teñen
Tanto...
medio pasaporte galego, eh?
Sí,
Porque...
tanto ali que aquí, eh.
Sí.
Pensemos
E
que...
que fixéchedes? Que onde estivéchedes?
Tuvimos en Vigo, xunto a meu tío, a miña tía, alquilé un coche e tal, e, bueno, fixemos todos as festas.
Pero que festas,
A
contame
ver,
dame.
sí, mira, o primeiro, chegamos un xoves, e o vembres había festa en Matamá. E bueno, é festa, está al ladiño donde estábamos, pero os herdeiros da cruz estaban tocando. Joder, e meus fillos, sabes, escoitaron eso toda a súa vida. Entón, claro, eu dixenlle, mira, imos alá, e es que alucinaban que un grupo tan grande era gratis, ibas aí, pasalo ben, estaba fantástico. Claro, eles xa teñen edad para beber, entón as cubatas tamén axudaron bastante.
E tiveron sorpresa, por aí me pasa moito, cando leva xente do UK a Galiza, cando xeron o primeiro cubata ou o primeiro gin tonic, que non hai dosificador, e dixen, uff, como vai ser isto?
Pois sí. Non lle cabía máis que unha jota de Coca-Cola no na cubata. Estaban
A
alucinando.
Coca-Cola é por protocolo puro e duro, non é por mixers, non hai.
Sí, joder. Bueno, se climatizaron bastante rápido, eh. Bueno, son meus fillos. Son
Sí.
moitos de trompas, así que aí está.
A ver, que máis fixestes? Alguna outra festa?
Sí, fomos, mira, estou tomando agora a miña auga na copa da festa do cabrito no espeito.
Ai.
En Chenlo, sí.
Ai, sí, eso está moi ben. Sí.
Subeches en ese?
Vai moitos anos, pero sí.
Pois mira, aí donde fan a festa, sabes que a igrexa está ali mesmo. Eso es donde vou terminar eu. En
Mira que
ese
ben.
cementerio aí. ¿Ves? Así que...
Tes todo planificadísimo, Marta. Esto non
Ay,
te
que...
digo unha
Ando
cabeza.
bello, ando bello, Lu. Ando bello, non me falta moito tempo. E con 103 kilos, bueno, menos aínda. Meu doutor díxome que estou prediabético.
Ah, pero non te preocupes, se agora o dos quilos vamos a adelgazar todos, temos unha dieta buenísima, pero buenísima. Non
Exacto,
te
pero eu
preocupes.
lle dixen ao doutor que somos todos prediabéticos, non? Ata que che toque.
A ver, realmente non, o sea, agora eso xa é o pasado. Agora, como siguen subindo os pisos, somos todos prezamélicos, porque para comer non te vai chegar nos próximos anos.
Non ves? Aí sí, é verdade. Tomate xa fixose difícil o ano pasado, así que, a ver. E ti con a bici va a estar ben. Eu levo o coche de todos lados. Teño que caminar máis. Bueno, xo hai escoxo primeira vez en 2 anos este semana. Está ben. Vou intentar quitar a meu irmán a ver se si sale. A tamén lle gusta. Pero ele agora, seu fillo, empezou a xogar rugby pola escola. E claro, meu irmán está vivendo, sabes, así a vida que vivou el co fillo, entón quere ser entrenador, sabes, o típico pai dun fillo que lle gusta o deporte, sabes?
Está bien.
Sí, a fai ben, de momento está o Mundial do Rugby, así que
Sí.
tiñe que estar España, sabías eso?
Pues non sabía, está no Mundial de Rubí
No,
este año.
tiñen que estar, pero al calificar xojaron un partido e tiñan un de Sudáfrica que aínda non lle chegou os papéis para ser español e descalificaronlle. Sí, chavales. Tiñamos todo preparado para ir para aí, que iban a estar en Bordeaux, e gústame Bordeaux bastante, e non chegou. iban a xogar contra Irlanda, Escocia e todo. Pero bueno. Planes, non? Os planes que se vai facer. E tamén fui, mira, tamén outra cousa que fixen, bueno, só sen os rapaces, fun pa a festa de Abante en Lisboa. O conoces?
Pois suave, pero explícame máis.
É unha festa comunista. O Partido Comunista que pon todo unha festa ali. Teñen un parque no medio do, bueno, no sur de Lisboa. Compraron o partido todo este parque e unha vez cada ano fan 3 días de festa con música, con, sabes, charlas e tal. E tamén o que fan, teñen cada rexión de Portugal ten un posto. E danche a comida e a bebida esa rexión. Entón, pasamos moi ben. Éramos cinco do sindicato e fomos para lá. Se pasa moi ben, se podes, eso é increíble. E o ano
Pues
que
mira.
ven, o ano que ven teñen o aniversario 50 anos da Revolución. Imos ali tamén. Eu agora máis en abril imos para esta festa e vai ser a quinta vez en pouco máis de 12 meses. É moito chegar a Lisboa.
¿A quinta vez que se vai a festa ou a quinta vez que ides a Portugal? Que me parece un...
Quinta vez que vou a Portugal en 12 meses.
Ah, bueno, pero que me parece que eso que recomendan 9 de cada 10 médicos.
Joder, é que
Ir a Portugal é sempre a resposta correcta para todos os problemas que poda estar na vida.
sí.
Sin dúbida.
E se che
Cura
gusta o
todo.
bacalao, mellor aínda.
Efectivo, bueno, sí.
E outra cousa que pasou es me fixen socio dos London Celtas.
Non me digas.
Sí. Agora
Bueno,
que
vamos a darlle un aperta moi grande dende aquí a Guille, o Presi, que eu son do Depor,
Oh.
pero con ese Presi que ten os London Celtas, vamos, o fin do mundo.
E o martes vou po ese novo o novo centro galego aí en Clapham. Vai
Ai, non
o
sabía.
bueno, es que non vai estar ninguén. A xente que traballo con eles, no, onde traballo eu, cada persoa ten a súa rexión, non? Entón temos un de Escocia, un de Liverpool, un de Manchester, todo o país. Entón eles viven do martes ata o xoves, viven en Clapham. Daño un piso para facer o traballo, non?
Sí.
E o martes decidín levarles ali e enseñarles o sitio. E venme a
Muy
ver,
bien.
non? Que tal?
Pues ides comer fantásticamente
Sí,
bien.
sí, sí, sí. Sí. Entón, eso, ¿E que fixeches
Ides
ti
comer
en
o
Galicia?
martes, ¿no? Este martes.
Sí, este martes, sí. A ver
Pues
si...
o sea, voy a levar un par de pandereteiros, un par de gaiteros, no digo más, pero como vos lo des así,
Mira,
vamos.
imos de pintas,
Nos, con que nos paguedes unhas, xa cantamos e tocamos, ¿eh?
¿Está bien?
E ainda botamos algunha peza.
Hostia. Bueno, pandereta non teño. Teño un borón que me regalaron un destos os bombos irlandeses. Un deses. Pero aínda non cheguei a aprender como tocalo, así que outro proxecto que deixouse ali.
Bueno, estás
Modei co...
diciendo como se te fueras a librar, pero pensa que en Faltruqueiras tamén temos un... ¿Cómo se chama?
Ay, sí, un borón. Un
Sí.
boronista.
Sí.
Muy bien. Pues si xa tenes, non necesitas máis.
No,
Digo
sempre que
eu.
hace percusión, sempre se necesita. Si non, tamén precisamos a alguén que toque o bombo.
Son de cantar.
Tamén, nos vale. É que
Ben.
bailes tamén. Aparte, tú nai baila os agarrados mellor que ninguén. Así
Che,
que
Juan, sudamericana, que queres?
xa facemos negocio.
Moi ben, moi ben. Entón, miras, non podemos facer a cuadrilla da guarrada. Sabes que é boa cousa porque Luz, as cousas que trae meu irmán para esa sección son fortes, ben fortes poden ser. A ver, entón, ¿preparaches algo?
Non preparei nadiña.
A
Non fixen
ver.
deberes de ningún tipo.
En, entón, entón, que imos facer aquí, entón? Porque eu teño escrito no meu agenda que esta pieza podía se llamar Luz Ilumina.
Ay, por favor.
Sí, ¿no? Qué bien.
Pues tengo que seguir a lo... Tienes
Pues
el bote.
déjase así entonces para la próxima, ¿vale?
Sí,
Ya,
capitán
tem,
de
ya,
fragata,
temos, ya,
capitán
temos nu,
director.
ya temos nombre, eso es el primer paso. ¿Qué te parece el nombre? A mí gustó.
Parece correcto. Mientras no se funda bombilla.
Exacto. Pues entonces, eu, sabes, para hacer un poco así concurriente, falando dos paros e tal, eu iba a falar un pouco dos mártires de Tall Paddle. ¿Conoces?
¿No? Explícame.
Esquina da Cultura.
Pois isto é o nacemento do sindicalismo, que empezou en un sitio chamado Dose, no sur, e o ano era 1834. E seis persoas, labregos, non? Os que traballan na terra. ¿Labregos chámanse? Sí, pois mira, seis labregos que estaban traballando por eu que sei, un conde ou algo así, decidieron xuntarse debaixo dun árbol que aínda está ali, falaban de organizar e pedir máis xuntos así. Un que estaba pasando escoitoulos e, sabes, fixo de chivato. Entón, claro, o goberno do momento non querían que empezaran a xente a organizar e tal, e mandaron os seis a Australia como traidores ao país. Montouse un lío. Casi 1 millón de persoas firmaron unha petición para pa traerles de volta. Ese cruce a Australia de... Bueno, era Isla Penal, non? Moita xente non chegaban e moitos menos chegaban de volta. Entón, efectivamente, só chegaron de novo tres. Os outros tres ou murieron a sair a Australia ou volver. Entón, din eles, ou din a xente que eso era o primer sindicato que se formou, e cada ano temos unha festa ali en xunio, e imos aí un fin de semana, e todo camping, que é bastante difícil, pero bueno. E tamén temos como un pouco parecido a festival este que estaba falando, un pouco máis pequeno, pero fan tours, e como te digo, aínda está o árbol debaixo de onde fixeron este trato. A min gústame ese conto. E claro, como sindicalista, eso era nuestro Bethlehem.
Contame, ¿quién organiza entonces esa reunión o esa juntanza?
Bueno, todos os sindicatos axudan, pero o máis grande é o GMB, é o que... ¿Te veches na cousa esa?
Sí, estivemos na conferencia de mulleres de Steven, de GMB onte.
Pois está, pois ese sindicato é o que máis organiza as cousas ali. Non sei por qué, non sei, pero é así. Ao mellor é algo ser co labregos e tal, non sei, pero é así, e suxero se podes, está bastante bo, pero tens que ir en tenda de campaña. E se
¿Y
te...
estiveches máis anos o primeiro?
Este... Como?
¿Estiveches antes
Eu
o é o
sí, eu
primeiro ano?
sí, varias veces, sí. Sí, tes que ir, mira, noso calendario, bueno, de RMC, máis ou menos, o meu sindicato é ir a Tauparo, tamén temos unha festa cubana no mesmo mes, e despois, claro, o Darren Minus. O Darren Minus nunca foi. E teño que ir. E ti tamén queres ir, non?
Ese sí, está na agenda para este ano. A ver, xa
Sí.
quería ir o ano pasado, pero
Sí.
sí, ese faime moita ilusión.
Sí, a min tamén, así que a ver si puedo o ano que ven, pero tens que buscar hotel xa, ¿eh? Que
Penso que xa o teño reservado, ¿eh?
Ah, sí, o ano que ven.
Penso que sí,
Joder.
tenho que mirar, que eu son un pouco desastre, pero aquí a organizadora de eventos ten todo
Joder.
xa medio planeado, sí.
Muy bien,
Agora
muy bien.
ter tempo para ir.
Sí, entón, é claro, pero a outra cousa que Eu xa estou farto de escoitar o meu secretario general falar en estas cousas, sabes? Traballo con el todos os días e faise bastante aburrido escoitale, pero claro, todo o mundo quere escoitar del, claro.
Claro.
Outra cousa, eu empecé en este traballo en enero. A primeira cousa que mandáronme a Sudáfrica. E non
Estás
pude...
en Sudáfrica, estás en Xaneiro.
Es que non puden ir porque
Ah.
estábamos de paro. Entón, decidín non é boa pinta que estou eu aí, sabes, un encontro e a xente no frío, no piquete. Entón, eu fun o piquete. Pero despois de eso, mandáronme a Lisboa. Esta é a primeira vez que vou a Lisboa. Este ano foi en febreiro. Para falar, e falei en galego, eh? O meu
Ai, que bueno.
discurso foi en galego, que foi moi gustoume moitísimo fa poder facer iso.
Qué bonito, sí,
Sí,
señor.
entón fai 2 semanas, 2 semanas hai outro viaxe, esta vez a Istambul. E
Hola, pues.
mira, eu non me poño pa ir, pero es que o resto dos que traballo con eles non queren ir, entón saben que se si me preguntan vou ir. A min daime igual. En tampouco me costa falar en frente de xente, tal e tal, non? Bueno, me preguntaron, eu, sí, sin problema, é noviembre, un pouco de sol, sabes? Ben, ese Mick Lynch, sabes, o secretario general do meu sindicato, al decidirlo arriba no sede, chamoume E. Miles Barros. Isto é moi mal, non?
Oh.
Xa teño fama de ser viaxante. É moi mal.
Bueno, non é mala fama. Aparte, non sei, eu teño unha... Eu estou adoptada en Turquía. Teño aí
Ah, sí?
media... De algún xeito, sí. Teño unha amiga moi boa e a familia dela son xe ben... Son bastante argalleiros. E xa visteina tres veces, pero claro, tres veces, pues, quedar coa familia, coas irmás, que estamos os catro xa como da casa e teño moi boa sensación sempre de Turquía, así que seguro que
Ajá.
van a recibir señal, que a xente amaise moi moi
Sí,
agradecida.
nunca fun, así que son 3 días. Está mal.
E para min eu teño non sei, quedoume un como un hermanamento moi grande con esta familia de Turquía e bueno, eso de pasar moito tempo con eles, moitas horas o teléfono, Skype e demais.
¿E
E,
dónde, qué parte de Turquía están?
mira, pois eles agora mesmo están vivindo en Estambul. A familia da miña amiga é de un sitio que se chama Bursa e fixemos unha viaxe espectacular un ano polo Ramadán, que ao final do Ramadán teñen os días festivos, como por carreteira todo. Fixemos Estambul, Bursa, e logo baixamos a Izmir e Bodrum, con unha parada en Efes. E vamos, genial. É que é un país que hai demasiado que ver, demasiada cultura, teñen parte moitísimos restos arqueolóxicos gregos e romanos, unha cultura super antiga, non sei, é maravilloso.
Pois sí.
O difícil é atopar traballo, senón...
Pois non sei, a ver si pregunto a alguén ali por ali. Son 3 días, non sei canto me van dar tempo libre, canto me van enseñar as cousas, non se sabe con estos, sabes, este tipo de viaxes.
Home, en 3 días igual xa es casado, o sea que ten cuidado.
A ver si me deixa na casa cando volva.
Igual se non volves,
Vaite non volvas é como vai dicir ela.
Non sei, que che leven atado cun cordunciño para que non te perdas.
Eu non me perdo.
Que son negociantes, A min, lembro-me unha vez que estivéramos visitando uns familiares dos meus amigos, tamén encantadores, sacando comida, non sei que tiña unha árbore que tiña figos, unha cousa así, collendo os figos da árbore para traelos, bueno, a hospitalidade é o seguinte nivel, non? E así que se van sentir da casa. Entón, claro, obviamente eu non era turca, basicamente porque non entendí unha palabra do que falaban, porque a miña amiga e eu, a verdad que físicamente somos super parecidas. E de repente xa están con cara de marchamos, E marchamos porque xa me estaban a resultar cun curmán que tiñan en Georgia. Tardaron 3 horas. Xa estaban facendo negocios que iban convidalo para o día seguinte para cenar, que xa así quedaba eu por aquí.
Encántame ese tipo de viaje, ¿sabes? Joder. Ti tamén viaxas bastante, non? Mirando o Facebook, ti nunca estás no país, ti.
Por traballo, este ano viaxei moito. Ano que ven me toca menos, pero si este ano, que fin,
Vas
pon o
ben.
facer eventos,
Ah,
tocoume ir
claro.
a Alemania 2 veces, Italia, o mes que estive en Galicia, agora Madrid, Italia outra vez, marchamos a semana que ven, este domingo marcho para estar outra semana en Rotterdam, e ainda me queda Santiago de Chile. Con Santiago de Chile xa remato ano.
Santiago de Chile tamén había outro viaxe en decembro, pero é para os mariñeiros, entón deixei o mariñeiro ir. Se non iba eu.
Eu deixaba tamén se poidera porque faise moito a final de ano ter unha viaxe tan larga por traballo, pero bueno.
E ademais o decembro no sindicato en Londres temos 17 ramos que todos ten a súa reunión unha vez al mes e tamén temos a re región que tamén se encontra cá unha vez al mes. Entón en decembro son todas as festas de Navidad. Entón sempre hai barra libre e para todo o mes de decembro podes estar borracho e por gratis. Entón, non me gusta
Muy
viaxar
peculiar.
en decembro.
Porque sabes o que qué época, que bueno, xa sabemos que en esa época non vai haber strikes, polo que
No,
vexo.
no, no, estamos moi busy para eso. Bueno, falando de eso, e normalmente, Luz, facemos palabra do día. E eu digo yo unha palabra ao meu irmán que me gusta como sona, lo que sea. Él ten que averiguar o que significa. Claro, hoxe non vai traballar eso. Entón vamos a darlle unha voltiña e vouche decir un dicho en inglés a ver se sabes o que é e como se usa tal. Que te parece?
Vale, veña.
Vale, aquí ven. O primeiro é off your face. Cando estás off your face, que é?
Off your face.
Sí. A ver, como se traduce primeira? Pois escoitachins en Galiza. Directamente se traduce fora da túa
Fora
cara, non?
da tua cara, sí.
A ver, que significa iso?
Ai, non sei.
Nunca
Como
escoitaches.
lárgate. Non, como lárgate de aquí, non sei, como
Non,
marcha,
non.
fala.
Estar off your face é estar borrachísimo.
Ah.
Sí. Tamén se pode usar off your tits. Fora
Of
das
your
túas
kids.
tetas.
Ah. Bueno, eso estar a tas tetas é moi galego. Igual aprenderon de nós, eh?
Pode ser, pode ser. Bueno, off your face. Entón, en galego, se queres decir que alguén está borracho, borracho, eu o único que me ven é borracho perdido, pero hai que ver
Anda
algo
como
un
un
pouco
pan.
máis. A ver,
Andar
como é?
como un pan.
Andar como un can. Aí
Sí.
me gusta. Algún máis?
Ai, pois pues así, que se me ocurra non, porque eu non bebo alcohol nunca. Son unha
Ah,
persoa moi decente.
nunca estás off your face.
É un pouco... Non, sigo. Pasa, non se me ocurra a ningún. Andar peido.
Andar peido tamén, está ben.
Sí.
Moito de andar, non?
Todo de caminar, si andamos
Sí,
por
non?
aí.
Non sei, é que non facemos eso. Non chegamos un bar e se queda ali hasta que... Outra é... Couldn't see the hand in front of my face. Estaba tan borracho que non podía ver a man en frente da cara.
Ostras.
Sí. Que pasa a menudo a min. Especialmente se bebo whisky.
Os meus compañeiros din algo así como half shit face.
A shit face, te diga. Está
O shit
todo
face.
por ahí, ¿no?
Sí, son todos así de tercos na cara, sí.
Bueno, se estás borracho, levas-o todo na cara, ¿no? Digo
Pode ser. A
yo.
ver, a cara non me leva moi ben, que aquí pasan de estar sobrios a estar que non valen para ver.
Pero, sabe, eso é todo. Mira, eu intento, estaba con Fran de Lobeira, fixen un podcasteiro galego que fai cousas e tal, e fixo un maratón fai un par de meses. Estaba intentando explicarle a cultura de bebida aquí, que é moi distinta a outros sitios, aquí, Irlanda, en Escocia, que é distinto a Europa. E, al explicalo, a ti tamén se te ocurre que raro era a cousa que ti, al sair, o único resultado que queres é estar borracho. É
É que
moi rara cousa.
non o resultado, pero un pouco, penso eu, igual, púxenme, pero de telo falado con xente daqui, con amigas daqui, claro, que para eles o alcohol é unha, bueno, o alcohol é unha droga. Unha droga legal, pero unha droga pues, como outra cousa calquera que sabes, que altera o teu estado natural.
Sí.
Entón, claro, para eles é como, por exemplo, pois, se alguén está fumando marihuana para non ter aí subidón, que sei. É como eles beben para estar borrachos. O sea, non hai, o sea, nunca aprenderon outra cousa.
No, exactamente. E mira, eu, se si vou ao meu amigo e digolle, mira, nos encontramos e tomamos un café, me pensaría que estaba, que era alcohólico e xa teño que parar ou algo así. Habría algo raro. Es que non.
Pois estou a ter unha situación semellante un pouco porque bueno, collemos así un virus estomacal raro e ainda está mirando a ver de que é unha infección e estive moi maliña do estómago todo o mes de agosto
Joder.
e case todo setembro. Entón, como non saben o que é, pois tampouco podes dicir de tomar días libres ni nada. Que pasa? Que coincidiume eventos do traballo e cousas así. É claro, o de por que non bebes, non vale. Ti estás en España, en Galicia, dis por que non bebes? Bueno, que hoxe non me apetece. Bueno, ninguén che di nada, non bebes, cousa túa.
Sí.
Aquí é unha cousa extrañísima. Parece unha cousa tolísima. É como o de que teñas, o sea, o de que tiveras mal no estómago, é igual, pero no momento en que non beben, que
Se estás mal de estómago, danche porto máis brandy.
bueno, eu mirei un pouco que me recomendaban así, mentres non saben o que. E obviamente, pois eso, un pouco de dieta, sabes, dieta así con cousas cocidas, eu que sei, nada de lácteos, por si acaso, nada de non moito pan, ou cousas así fáciles de digerir, e reducir o consumo de alcohol.
Reducir.
Reducir o consumo de alcohol, que me parece unha cousa espectacular.
Pues mira, cada home que está neste país vai ao doutor e somos todos mentireiros cando din canto bebes cada semana. Toditos, mentireiros todos.
Sí, é unha cousa.
Bueno,
Pero que
antiguamente eu conozco a un que, bueno, xa estará morto. Conocíalle. Él vivía en Leeds, no norte. Él traballaba nunha cervecería e pagábanlle en litros de cervexa.
pues mira, forraría unha morea.
Sí, bueno, agora sí, en esos tempos non tanto. Pero bueno.
Sí, no acusa.
6,50 libras no este local galego. Bueno, é máis ou menos o que cobran todos por ali, pero 6,50 libras unha pinta.
Pero hai que recoñecer que neste país igual bebes máis por traballo do que vas beber por placer. O
Sí,
sea,
sí.
na casa ou saindo de festa ou saindo a cear. O sea, bebes moitísimo máis por case por obligación, polo traballo e polo que por todo o que se fai por networking relacionado co alcohol do que calquera persoa bebemos no noso ocio.
Eu non bebo nada, nada, nada na casa. Eu cando estou tomando estou eso, networking. Bueno, se queres chamar iso, chamo getting off your face, off your tits. Bueno, así é a cousa.
Sí,
Eu que
sí.
sei, eu antes manejaba bar, entón eu estaba metido na cultura esa e é difícil quitarte de eso, sabes? Pero bueno.
A ver, eu teño trucos, porque ao facer os eventos eu non podo escaparme da
Ah,
parte na que facemos as bebidas, porque as fago eu. Entón,
claro.
teño uns trucos, vou escondendo alcohol por aí, collo diferentes vasos, deixo os vasos a medias, collo novos para que pareza que bebo máis, que é unha cousa como cultura de instituto, non? Desto de, sabes, de festa, queres impresionar, non? Do moito que bebes, pero versión adulta e profesional.
Como espía,
Sí, tens aí. Vou deixando os vasos por aí, pretendendo que bebín. O mellor collo algún que está medio baleiro para facer que o aguante, que é
claro.
outra persoa, vou tirando aí como podo.
Qué mala, qué cousa é vivir aquí, ¿eh?
Sí, durísimo.
Bueno, pues mira, xa chegamos. Penso. E
¿A dónde
mira,
estamos?
a última vez que fixemos grabación foi o 4 de xulio, eh? Moi mal. Pero bueno.
Se iba sen tempo, eh?
A iso, creo que só dúas persoas nos han metido con nós a ver si cando facemos outro novo. E aquí estamos. Meu irmán aínda non chegou, pero vai chegar de un momento a outro. Vou tirar das orellas o martes a ver que tal. Pois, con eso, Luz, moitísimas grazas por pasar por aquí esta noite. A ver cando nos o facemos de novo, a ver se está o meu trapalleiro de irmán. Pero a ver, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a ti por convidarme, que facía moitísima ilusión. Aparte, levaba moito tempo querendo
Sí.
pasarme por aquí, así que milleiros de gracias.
Pois mira, eu sempre termino o podcast con... mira, merquei unha camisola que di... Marcho que teño que marchar. Hasta logo, Luz.
Logo.
Pois mira, estamos no post-editing. Olvideime de facer unhas cantas cousas. Un deles foi os contactos, pero como ninguén nos contacta, aínda estamos no Gmail e máis no Twitter. Pero outra cousiña, na festa de Abante que falábamos esta ración, tamén había galegos alí, do Bloque Nacionalista Galego. Al seguir vais escoitar un par de mensaxes deles a todos os escoitachines, así que disfruta del e ata a próxima. Ata logo.
Somos do BNG, do Bloque Nacionalista Galego, e queremos enviar un saúdo a todos aqueles galegos na diáspora que viven fora do noso país e desexarlle o mellor e que poidan voltar cando queiran.
Un saúdo.
Un saúdo a toda a emigración galega, un pobo traballador que tivo que marchar no seu momento a todas partes do mundo para gañar o pan, e que tamén nos trataron ás veces ben, ás veces non tan ben, pero nós somos traballadores, somos loitadores, galegos no mundo, até na lúa, e galegos, e aí seguimos, e aí seguiremos, que todo o mundo poida volver a nosa terra, e que poidan traballar e vivir dignamente na nosa terra sempre.